Euskadi Irratian, Faktoria.
25 minutu goizeko 9:00etarako eta gaur gonbidatu Faktorian Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailburua. Tapia andrea, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, zuek?
Ondo baita ere, bai. Lan merkatua arautzen duen legedia urte berriarekin aldatu da, orain errege dekretua berrestea falta da diputatuen kongresuan. Edukiari dagokionez, zein eragin iruditzen zaizu, enpresen lehiakortasunari begira eta langileen egonkortasun eta baldintzei begira izango duela dagoeneko indarrean den legedia aldaketa honek?
Bueno, nik uste dut oraindik aipatzen zenun bezala berretsi egin behar dela, eta une honetan gure ikuspegia da, benetan, Euskadiko gure inguruko lan erreforma izan behar duela, eta benetan errespetatu egin behar dela, bertan dagoeneko ja akordio bat badago, interprofesionala deitzen diotena, eta hori errespetatu egin behar dela. Beste edozein arlotan bezala, gure eskumenak eta gure arloa ondo errespetatu behar da, eta hori garrantzitsuenetako gauza bat da.
Berresterakoan, diputatuen kongresuan datorren astean izango da hori, eaiotak eskatu du autonomia mailako hitzarmenak lehenestea, kontua da ez direla asko ere autonomia mailakoak, zergatik ematen zaio hainbesteko garrantzia horri?
Bueno, asko izan edo ez izan, nik uste dut kasu honetan benetan errespetu gai bat dela, benetan gure erkidegoan badirela hainbat eta hainbat gai hemen erabaki behar direnak, hemen daudenak eskumenak, eta hori azkenean ez da asko diran edo gutxi diran, errespetuzko gai bat da, eta benetan gure autonomia errespetatu eta gure eskumenak errespetatzeari dagokio.
Lehiakortasunari eta berreskuratzeari dagokionez, espero baino motelago ari da ekonomiaren berreskuratze hori gauzatzen, alde desberdinetatik entzuten ari garen hori da, nazioarteko diru funtsak esana batetik, atzo, uste baino gutxiago azikeo dela ekonomia, era globalean, Bizkaiko Metal Federazioari ere atzo bertan entzun genion, iaz irabazirik apenas izan zutela, eta urte bete beharko dela oraindik ere pandemia aurreko zifretara itzultzeko, zeri egozten dio zu moteltzea, ze irakurketa egiten duzu honi dagokionez?
Bueno, nik uste alde batetik esan behar dugula pandemiaren ondorioz sortu zen krisi ekonomiko ikaragarri hori, buelta ematen ari gerala, pentsatu baino azkarrago. Beste gauza bat da, aurre ikuspenak pixka bat moteldu egin zirela aurreko urteko azken momentuan, energiaren prezioak zirela, lehen gaien prezioak zirela baita ere, badira hornikuntza katean baita ere alako tentsio batzuk, askotan aipatzen zan semikonduktorek eta txipen gaia, bueno, guzti horrek nolabait motelago o motelarazi egin du pixka bat azkundea, baino hala ere, 105-eko baino gehiagoko azkundea, azkunde potoloa da. Eta aurten aurre ikusten da gutxi gora bera azkunde antzekoa izatea edo pixka bat handiago, beraz errekuperazio bide horretan. Zer gertatzen da, oraindik ere ziurgabetasun horiek hemen daudela, eta kontutan izan behar degula, horri aurre egin behar degula. Baina gure enpresak aldi berean eraldaketan murgilduta daude. Eta ez daude, esango nuke, Europako funtsen zai, ze gure enpresak ezin dute horren zai egon eraldaketa eta lehiakortasuna sustatzeko, beraien baliabideak ari dira erabiltzen, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzak bere baliabideak jarri ditu, eta izan dira aurreko urtean, esango genuke ziurgabetasun horiek tartean ditugula 400 milioi baino gehiago jarri ditugu, enpresek ikaragarrizko diru funtsak bideratu dituzte horretara, eta Europako funtsak etortzen baldin badira, etortzen direnean ongi etorriak izango dira, baino ez gera horren zai egon eta ez gera egongo. Ezin dugu horren zai egon. Gure enpresak mundu mailan egon behar dute eta mundu mailan lehiakorrak izan behar dute.
Europako funtsen iritsierari dagokionez, atzerapen hori kudeaketa txarraren ondorio da, Espainiako gobernuak gauza ongi egin ez dituelako, zuen ustez?
Bueno, nik uste dut hor badaudela funts desberdinak, zatitxo bat iristen ari da, baina enpresetara oraindikan benetan pentsatzen zan eraldaketako funts horiek ez direla iritsi, zailtasunak medio ez nahi sartuko zertan, baina nik uste benetan zentratu behar degula gu zertan ari geran, gure enpresak zertan ere diran, eta bertako instituzioek lagunduta gure enpresak izugarrizko proiektuak dituzte mai gainean eta ez bakarrikan mai gainean gauzatzen ari dira. Eta hori da garrantzitsua eta hortan jarriko ditugu. Gure esfortzuak, bai zati publikoak, bai zati pribatuak eta horretara bideratu behar dugu gure zerregina.
Europako funtsei dagokionez autogintzak euskal ekonomian duen pisua ikusita, arreta bereziz jarraitzekoa da hil honen amaiera alderako espero dira deialdiak, abenduan pertearen oinarriak argitaratu ondoren, funtsak eta mailegua kontuan hartuta guztira, ia 3.000 milioi horietatik, zenbat euskadiratzeko itxaropena duzu?
Bueno, lehendabizi ikusi egin behar da, nola gauzatzen den, ikusi egin behar da deialdi hori, eta pentsatu deialdi hori, baldima da ilonen bukaeran, ilau astelenean bukatzen da, edo otsailaren erdira, beste 2 hilabete behar dira, nolabait eskaerak egiteko, aldaketaren bat egin behar baldin badira, zuzenketaren bat, gero ebaluaketa egin behar da, eta gero gauzatu egiten da. Iraila urrira iritsiko gea. Beraz, beste urte bete, ia, zer egin gabe. Horrek esan nahi du gure enpresa, autogintzako enpresa geldirik dagoela? Ba, ez. Une honetan, autogintza sektorea, bai izan, alde batetikan baterien gaia, izan hidrogenoaren gaia, izan material berriak, izan autokonektatua esaten deguna, adimen artifiziala, izan beste hainbat gai elektronikari lotuta daudenak, une honetan gauzatzen ari dira. Proiektua daude, eta gure enpresa handiena, ohen bezala Mercedes dagoena, ari da lanean beste hainbat eta hainbat hornitzaileekin. Beraz, ez gaude horren zai, etortzen baldin bada noski oso ongi etorria eta azeleratu egingo dudana, hori esan dugu aspaldi, baino dagoeneko badaude proiektuak eta dagoeneko lanean ari dira gure enpresak eta asko dira aipatu duzun bezala. Ezin dira guzti horiek estatu osoko 150 baino gehiago dira autogintzan eta ezin dute geldirik egon nundikan etorriko diran funtsak zai, hori ezinezkoa da. Asko sufritu dute krisi ekonomiko honengatikan eta pandemiaren eraginez mugikortasuna asko nolabait laburtu egin delako eta beste alde batetikan autogintza sektorea, elektrifikazioa eta bar, transformazio bat, eraldaketa bat dagoelako, baina lanean ari dira dagoeneko proiektu garrantzitsuekin.
Basketbolt izango da, Minaoko parkean dagoen zelda lantegi hori izango da hautagai nagusietako bat, diru hori jasotzeko.
Hori tartean dago noski, momentu honetan hori aurkeztuko da, baina hor ere dagoeneko martxan gaude konsortzio bat osatzen benetan hori martxan jarri alizateko eta bakoitzak bere diru ekarpena egingo du proiektori martxan jartzeko lehen urratsetan, gero hori handiagotu egin alizateko. Beraz, une honetan badaude enpresa pribatuak eta badago zati publikoa eta funtsak, esan nahi dute diru funtsak interesatuak hor konsortzio horretan parte hartzeko eta gauzatzen hasteko. Beraz, hor ere ez gaude zai. Hor ere gure baliabideak eta gure baliabide pribatuak lanean ari dira.
Autogintzan eraldaketa erabatekoa da, konbustiotik elektrikorakoa. Salmeta datuek azkenengo hilabete hauetan ondoa jo dute. Badago aurre ikusita, epe labur ertainean berriz ere renove planik salmentak sustatzeko?
Bueno, nik uste dut renove planak frogatu dutela, hainbat urtetan jarri ditugula martxan eta aldaketa bat egin dela. Une honetan nik uste dut gehiena sustatu behar deguna da deskarbonizazio inguru horretan nola landu etorkizuna. Eta hori ez dago oso argi, oraindik Europa mailatikan ez dago oso argi nola egingo dan deskarbonizazio hori, helburua jartzea erresa da baino bidea zehaztu behar da. Enpresek ere ez daukate oso argi nola egin oraindik eta bera erosteragoa zenak ere askotan zalantzak ditugu. Nik uste dut beti ere diru laguntzak izan renoveak, izan mobesak lagundu egiten dutela pixka bat suspertzen, baina hori ez da behar degun gauza bakarra. Eta elektrikorako bidea egiten degunean, elektrifikaziorako bidea egiten degunean, kontutan izan behar dugu gaina lehiakorra izan behar duela preziaren ikuspegitikan. Zeune honetan oraindik autoelektrikoaren kostua handia da. Eta beti esan dugun zerbait berriroren maigainan jarri behar dugu. Naiz eta diru laguntza jarri. Auto horiek oraindik oso garestia dira. Eta diru iturri gehiegirikan ez daukan familia batek horrelako kotxe bat erostea oso komplikatua da. Eta gainera oraindik ibilbide luzeak egiteko badituzte erronkak. Beraz, bide hori oso ondo zehaztu behar da. Eta tartean badira autoak ez dutenak gehiegi kontaminatzen, ez dutenak CO2 gehiegi isurtzen eta hori ere kontutan izan behar dugu. eta parke mobil hori ere aldatu egin beharra dago. Beraz, nik uste badugula ibilbide horri bat ondo finkatu beharra Europa osoan, ez bakarrikan hemen, guzti hori ba, martxan jarri alizateko eta benetan betetzeko guzti okartu bitugun konpromisoak 2050-era begira.
Energia berriztagarri dagokionez, hidrogenoaren korridorea da, maigainean dagoen proiektu horietako bat, EPEI dagokionez, hori martxan jartzeko EPEI dagokionez, funtsak jaso ala ez jaso hortan eragina izango du?
Ba, horrere eragina izango du azkarragotzeko, baino dagoeneko proiektuak martxan dira. Ikusi genuen astelenean adibidez Araban proiektu bat martxan jartzen, beste proiektu bat hor Ezkerraldeako parkean baita ere eraman behar da, nolabait hidrogenoz hornitu behar da parkea, hor ikerketako gune bat dago, badaude enpresak altzairugintzakoak nahi dutena gaina proiektu piloto bat egin non gas naturala erabili ordez erabiliko duten hidrogenoa, frogatzeko benetan teknologia hori baliagarria izan daitekela, beraz, horrere, gure enpresak lanean ari dira eta proiektuak martxan jartzen ari dira. Noski, next funtsak iristen baldin badira, azkarragotu egingo da. Baina, ez gaude geldirik.
Energia berriztagarriei lotuta, 2030-erako helburua da, kontsumitzen den energiaren 21% berriztagarriek ekoitzitakoa izatea, eta hainbat azpiegitura bidean dira, bost parke eolikoren berri bintza badaukagu, Labrazatkoa eta Azazetakoa aurreratuen, eta orain Oleta eta Irimo mendietan, Zumarraga, Azkoitia, Urretxu eta Antzola arte horretan, eta Laudio eta Orozko artean beste batzuk proiektatu dituzte. Daukazuen informazioaren arabera, betetzen dituzte proiektu horiek ingurumen baldintzak?
Bueno, une honetan azterketa hori egiten ari gera, noski proiektu hoien eskaera sartu da Jaurlaritzan eta lehendabiziko lana hori izango da, alde batetik aztertza ingurumen baldintzak betetzeote diren eta bestea nora konektatu behar diren, konektatzeko modua baldin badago eta zerbait egin behar baldin bada berezia, horrek ere bete ote duen. Beraz, nik uste eta azterketa hori egin beharrekoa da, eta aldez aurretikan ezin dugu ezer esan. Nik uste kontutan izan behar dugula, benetan energia berriztagarrien apostu egiten baldin badugu, eta Jaurlaritzaren benetazkoa da, bi gauza egin behar ditugula. Alde batetikan proiektu haundi xamarrak, hau da, horrelako proiektu eolikoak martxan jarri, fotovoltaikoak ere behar ditugu, baina aldi berean, ba, proiektu txikiagoak, udaletan sustatzen direnak, erabiltzaileen ba, kooperatibak izan edo komunitateak sortu eta ba, baliabide gutxiago behar dituztenak, baina baita ere energia sortzen dutenak, gure etxeetan erabili dezakegun energia alik eta gutxiena izatea, oda eraginkorrak izatea, eta hor lan asko daukagu. Handiak bai, baina baita txikiak ere, eta norbere lana eta norbere kontzientzia ere nik uste etor sustatu beharra dagoela, eta bi aldeetan ari gera lanean. Eta kontutan izan baita ere, energia berriztagarriak sortzen direla momentu zehatz batzutan. Agian, momentu horretan ez dago nahiko beharrik, eta hori ere metatu egin behar da. Beraz, metaketa prozesuare hor tartean sartu behar dugu, eta hiru arlo horiek bete behar ditugu bai ala bai.
Era honetako azpiegiturekin lotuta, oraindik lurraldekako sektoreko plana edo PTS delako hori onartu edo garatu gabe dago behintzat. Noizko espero duzu hori izatea?
Bueno, PTS bat martxan jartzeak denbora eramaten du eta horretan ari gera, prozesu parte hartzailea hasierakoa eginda eta bueno, ba, bere bidea jarraitzen du. Horrek ez du esan nahi ez dagoen ikan beste bat indarrean eta gogoratu behar dugu PTS eoliko bat badagoela indarrean. Beste gauza bata, iristen dienean proiektu horiek orain bezala ikusi behar dugula alde batetikan ea betetzen duten PTS hori, era hor onartuta duden eta noski ia ingurumen baldintzak betetzen diren eta nola. Agian ez dira erabat betetzen, zuzendu egin behar dira, eta agian ez dira bateragarriak eta ezin dira aurrera eraman.
Baina plan hori 2019an EH Bildurekin adostu zenuten, jasangarritasun energetiko legea onartzerakoan hori berritu egingo zela. Hori berritu gabe egiteak edo azpiegitura hauei bide emateak ez dauka arriskua beharra dinako kontrol edo orekarik gabe egiteko?
Erabat ez. Zergatikan badagoelako esan dudan bezala PTS bat indarrean, oraindik ere. Beraz, bi gauzak betetzen ari gera. Alde batetikan konpromisoa betetzen PTSa lantzen ari geralako. Egia da, ba, hasierako zatian, ba, agian ba, pixka bat zentratu gerala prozesu hoietan, hasierako prozesu hoiek ondo betetzen, eta bere bidea jarraitzen ari da. Beraz, hori betetzen ari gera. Beste bat indarrean dago, eta bi gauzak kontrolatzen ditugu esan dizudan bezala. Ea aztertzen ditugun proiektuak etortzen zaizkigunak betetzen duten PTSa eta ia ingurumen baldintzak betetzen ditut. Beraz, segurtasun guztiarekin ari gera.
Ingurumen administrazio legea abenduan onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, oposizioko alderdi guztiak kontrako jarrerarekin zirela, baita udal asko ere, interes publiko orokorroko izendatzen denaren aurrean iritzia emateko bai, baina aurre egiteko tresna gabe geratuko direla, hori da udal asko argudiatzen dutena. Lehenengo, zeratako proiektuak izendatuko lituzke Jaurlaritzak interes publiko orokorreko?
Bueno, ba, aipatzen da bezala, interes publikoa dutenak, eta gainera legeak jasotzen duen bezala edo horrei jarraituz, publikoak izan behar dute. Hau da, publikoak sustatu behar dituzte proiektu horiek. Eta ingurumen lege horretan aurre ikusten direnak edo pentsatuta dutenak dira batez ere, azpiegitura bereziak hondakinak kudeatzeko eta hondakinak tratatzeko. Batez ere hori.
Zate baterako aipatu ditugun planta eolikoek eta planta edo gune eolikoek eta ez lukete izendapen hau izango.
Bueno, ez daukate zertan izan ikan, zeba daukagu PTSa. Aber, muturre eraman daiteke, baino PTS bat eukita eta jakinikan badaukagula nahiko baliabide ingurumen ikuspegitikan aztertzeko ez lukete zertan hor sartu zen, nahiko leku badaukagu.
Beraz, hondakinei loturikoak batez ere aurre ikusten direnak lehenengo momentu honetan eta ekimen publikokoak, ez pribatukoak.
Hori da, argi esaten du legeak zer nola egin behar dan eta nola gauzatu behar diran. Eta beti ere kontutan izan, baita ere, azterketa egiten danean, gero gobernu kontseilura eramaten dela eta gobernu kontseiluak eman behar diola baimena. Hau da, ez da sailak bakarrikan aztertzen duena, guk sailak momentu horretan ingurumen saila dagoen lekuan dagoela aztertuko lituzke, bere txostenak egingo lituzke, justifikatu egin behar da oso ondo interes publikoa zergatik handan, eta hortikan aurrea onartuko litzateke edo ez, gobernu kontseiluan.
Bergaran esate baterako sortu zen polemika, udala etzetorren bat Balo Green proiektuarekin, papergintzatik datozen hondakinak kudeatzeko planta horrekin, hori ze puntutan dago?
Kontutan hartu, hau ez dela horrelako proiektu bat, ze sustapen pribatutikan. Beraz, ez da sartzen hor. Hori kontutan izan ikan, une honetan Jaurlaritzari eskatu dio baimena baita ere, baimena ingurumen azterketa eta hori egiten ari gea, gure ikuspegitikan, alik eta zentzudununa eta noski baldintza guztiak peteaz emango zaio, edo ez, ikuste eta emango zaiola ze nahiko argi dago, baino baimen hori. Eta hortikan aurrea, udalarekin dagoena, momentu honetan egia esango dizute ez dakit ze unetan dagoen. Gu gure lana egin behar dugu, eta Europak esaten duenaren arabera, betekizun guztiak, bermatu behar ditugu.
Azkenengo aste hauetan lehen sektorea babesteko hainbat ekimen egin ditu Jaurlaritzak. Makroetxaldeen inguruan estatu mailan sortu den polemika horrek, hori itxitatzen ematen duzu batetik. Horrek sortu duen ziurgabetasuna eta hemengo lehen sektoreko eragileen artean sortu duen haserrea.
Bueno, nik uste dut ekarri digutela eztabaida bat hemen ez zegoena. Hemen ez da inoiz egon horrelako eztabaida, ze bertan horrelako azpigiturarik ez dugu izan. Hemen Euskadin beti nekazaritza abeltzaintza familiarra izan da, pixka bat handiagoa orain dela urte batzuk baino, baina era extensiboan. Hau da, abere horiek beti mendira joaten dira eta era extensiboan eta oso bereziki tratatzen dira. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela hori jakitea eta hori jakitera eramatea eta nik uste gure nekazariek eta abeltzainek hori eskatzen digutela eta hori izan nolabait gure adierazpenaren oinarria, baina beste alde batetik baita ere kontutan izan behar dugu horrela tratatzen dian abereak, horrela tratatzen dan nekazaritza baita ere baduela alde batetikan kalitatea, gertutasuna, zainketa berezia, baino baita ere nolabait gizarteak kapaz izan behar du hori presio egokian ordaintzeko, ze pertsona horiek hortikan bizi behar dute, gustatzen zaigu mendira joaten geanean mendia garbi eukitzea, abere horiek ikustea libre mendietan nola ibiltzen diren, baina guzti horrek kostu badauka, eta joaten geranean erosketara guzti konstiente izan behar gera hori ere ordaindu egin behar degula. Beraz, hor gure eztabaida ez da inbeste handia edo txikia, baizik eta gertukoa, kalitatezkoa, ondo zaindutakoa, ba, azkenean presioera eraman behar dela.
Azken aste hauetan entzuten ari gara lehen sektorea ere atakalarrian dagoela, erregai eta energiaren krisiagatik ez ezik pentsuen eta ongarrien garestitzeagatik. Esnegintzari lotuta, Katalunia, Kantabria eta Nafarroarekin batera esnegintza kooperatibak modernizatzeko ekimen aurkeztu duzue. Produkzioa optimizatzeaz gain gutxieneko prezioak bermatzeko zerbait egin dezake gobernuak?
Bueno, nik uste etor tartean badagoela estatuan lantzen ari diren lege bat, eta da elikaduraren katekoa, eta hor zehazki esaten da, beti esan dugun zerbait, baino hain bete eraztien behar dela, eta da ezin dela ordaindu erostera joaten geanean, produkzio kostearen azpitikan. Ez esnea, ez aragia, ez edozar. Eta nik uste etor dagoela gure arazo nagusia, edo atakalarrian dauden gure esnegileek, eta baita ere beste sektor batzuk, baino batez ere esnearena. Eta hori, bete arazteko, hainbat, lanketa ari gera egiten, baina nik uste etor, berriz ere, guztio konstienti izan behar degula, eta gure produkzioa izan behar du esaten dezun bezala eraginkorragoa, lortu behar dugu askotzere baliabide desberdina jartzea, jasangarriagoa izan behar du, zebaitare Europatikan datorren politikak esaten du jasangarriagoa izan behar duela nekazaritza, eta horrek kostuak areagotuko ditu zentzu baten, baino beste alde batetikan baitare lagunduko digu gauzak hobeto egiten. Aurkeztu zen proiektua zentzu horretan dijoa, baina baitare prezioaren gaia, aipatzen zenuena, hor lege hori badago, eta askotan esan dugu hori segurtatu egin behar degula, eta distribuzioan baita ere inspekzio lanak badaude, hainbat lan daude egiteko guztion artean, ikusi eta hau guztion gai bat dala azken finean.
Arabako hainbat upategik nahi dute eskaria egina dute Errioxa sormarkatik irten eta sormarka propio osatzeko, Arabako mastiak izenekoa. Europak eman behar du horretarako baimena, baina tramitazioa Bruselara Espainiako gobernua bideratu behar du. Badakizue Espainiako gobernua hortarako bide ematekotan ari den edo oztopoak jartzen ari da?
Jakin behar dugu prozesu hori alde batetikan sortzen dutela enpresa pribatu batzuk, beraz enpresa pribatu horiek jakingo dute, hori pentsatu nahi dut zer dagoen merkatuan eta zein izango dan bere etorkizuna, eta hori pentsatu baldin badute oso ondo aztertuta egiko dutela, eta administrazioei lehendabizi Jaurlaritzari tokatzen zaigu hori iristen danean guregana nolabait tramitaziorik egokiena eta ahalik eta bermatuena egitea. Hori egin dugu, ze besterik ezin dugu egin, bestela prebarikatza izango litzateke, eta hori saiatu gea aliketa txosten egokiena bidaltzen Madrilera. Eta nire ustez eta ministroak transmititzen ditenen arabera, beraiek ere antzeko zerbait egin behar dute. Hau da, tramitazioa da, tramitazio administratiboa aliketa egokien egingo dute, hor prozedura batzu daude, elegitea jartzeko momentuak iristen dira, baita ere beste mota batzeko alegazioak egiteko, guzti hori ondo tramitatu eta Europara bidali. Nik uste guztiok gaudela leku berdinean. Ados egon edo ez egon.
Eta Jaurlaritzaren iritzia zein da sormarka propio honen inguruan?
Berriro diot, pribatu batzuk erabaki dute, enpresa pribatu batzuk erabakitzen dutenean, beraien ekonomia, beraien negozioa jartzen dute jokoan esango genuke, beraiek erabaki baldima dute hori dala onena beraientzat, administrazioari tokatzen zaigun babestea. Enpresa horiek eta baita ere jatorri zendapenean, Errioxan gelditu nahi dutenak. Beraz, guztiak dira guretzako sektorea, guztiak dira garrantzitsua eta guztiak babestuko ditugu, era batean edo bestean.
Azken egun hauetan, geopolitikoki, zer esan handia ematen ari da Ukrainaren bueltako tentsioa, eta horrek ekonomian izan dezaken eraginaren ikuspuntutik, euskal enpresetan Ukrainiako krisiak gaiztotzen jarraitzen baldin badu, eta Errusiari zigor ekonomikoak jartzen baldin bazaizkio, ze ondorio aurre ikusten dituzue?
Aipatu duzun bezala, kasu hau oso egoera geopolitikoari lotuta dago, ezta? Nolabait Errusiak ez du bere eragina galdu nahi bere inguru horretan, beraz, mugimendu batzuk egiten ditu eta aldi berean horrek sortzen du mundu mailako krisi bat izan daitekena edo ezegonkortasun bat esango genuke. Kasu honetan gehituko litzake dagoeneko badaukagunari pandemiaren ondorioz eta hainbat gai gerta daitezke gure enpresa badaudean kokatuta, hori seguru zuzenean esportazioak egiten dituztenei, noski, isun ekonomikoa jartzen baldin badira, noski baitare eragin zuzena izango du, baina beste gai bat dago, guztioi dagokiguna eta askotan hitz egin deguna, eta da, energiaren gaia. Eta da, gasa, Ukrainiatik, Rusiatik datorren gasa Europara 140 da. Beraz, hori mozten baldin bada, edo gaiztotzen baldin bada egoera, ba, Euskadira zuzenean ez dio eragiten, ze normalean ontzian ekartzen da jenelea edo Argeliatik, baina prezioaren egoera izango da Europa osoan, noski ona iritsiko da, eta lehendikan ere goian dagoen prezioak erabateko eragina izango du. Beraz, nolabait izango genuke, ziurgabetasun gehiago jarriko diogula gure sistemari. Eta hor dago koska azkenean, ez da, gure ekonomiak gora egiteko, baditu baldintza momentu honetan ezkorrak diranak, eta hau ere ez da etorriko gauzako betzera.
Arantxa Tapia, ekonomia garapen eta ingurumen zailburu, eskarrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskarrik asko zuri.
Horrengora arte.